Hej, du lytter nå til podcasten Frilanslivet. Det en podcast av min kollega Kristina Skreiberg og mig, Hanna von Bergen. Vårt mål med denne podcasten det å være en faglig og inspirerende kanal for alle dere som jobber for dere selv i medie, kunst og kulturbransjen. Ukens annonsør det Frilansfinans. Hvis du som freelancer har behov av å fakturere en kunde, men du ikke har et eget firma, så kan dette være løsningen for dig. Frilansfinans de fakturerer nemlig på vegne av dig, og du mottar ansatt lønn på konto innen 5 dager. De fikser altså skatt, de fikser moms, de fikser det som trengs å fikses, og du sitter igjen med en vanlig lønn. Jeg har tidligere jobbet med freelancere som har gjort mye oppdrag for meg uten at jeg har et eget firma, og da har Frilansfinans vært en veldig fin løsning. Gå inn på frilansfinans.no. Lag deg en konto i dag. Det gratis og helt uforpliktende. Dagens gjest det jazzmusiker Bugge Wesseltoft. Jeg kjenner Bugge litt fra før, fordi for sånn 6-7 år siden, når jeg var nyutdannet, så gjorde jeg ymse assistentoppgave for Bugge. Så dette et veldig hyggelig gjensyn. Bugge både pianist, komponist og produsent. Han 56 år og har en lang fartsløype innenfor musikkbransjen. Han spilte sammen med blant annet Jan Garbarek, Sissel Andresen og Nils Petter Molvær, og har 3 ganger blitt tildelt Spellemannsprisen. I år vant han også Telenors kulturpris Grenseløs kommunikasjon for sin evne til å skape nye koblinger mellom ulike genre, kulturer og tradisjoner. For det noe Bugge har gjort mye av, så det nettopp dette. Han en forkjemper for samarbeid på kryss og tvers av kulturer, genre og uttrykk. Det nesten vanskelig å favne om alt han gjør og gående, da han har gitt ut over 30 album, og hans plattselskap, som han startet i 1996, kalt Jazzland Recordings, har utgitt over 150 album. For mange utenfor jazzscenen og musikkbransjen, så kan nok Bugges navn være velkjent for sin utgivelse It's Snowing on My Piano. Platen den solgt i over 160 000 eksemplarer, og Bugge spiller årlig utsolgte julekonserter i Oslo Konserthus. Bugge Wesseltoft for tiden aktuell med trion Rymden, og har nettopp kommet hjem fra en konsert under San Sebastian Jazzfestival i Spania. Hei, Bugge.
Hei, Hanna.
Hallo. Hyggelig å ha deg her.
Takk.
For de som ikke kjenner deg så godt, kan du fortelle litt om på en måte, hvordan du kom inn i det med improvisasjon, og hvilken rolle dere som har i din musikk?
Ja, det har veldig stor rolle. Det nesten hele min musikk basert på det. Det jo, faren min jazzgitarrist, så altså jeg vokste opp med å høre på sånn musikk. På jazzmusikk. Og så har jeg hadde et piano hjemme som jeg spilte på alltid. Og jeg har aldri lært å spille, kunne egentlig ikke noter eller før jeg lærte meg det selv, sånn at det var helt naturlig for meg egentlig bare å spille i vei. Jeg skulle sånn ettertid skulle jeg virkelig ønske jeg hadde kunnet spille liksom noter og kunne spille klassisk musikk, det så fantastisk mye fin musikk, men jeg tror at jeg også har at jeg kan sette meg ned og bare spille noe da, det jo nå jo det endringen, det masse klassiske unge musikere som improviserer, det kjempegøy. Men mange også liksom, hvis du tar bort noten, så man helt...
Livredd.
Ja. Og det er helt sjokkerende, jeg er helt omvendt. Hvis jeg får, noen setter en note foran meg, så blir jeg livredd. Da blir jeg sånn der, for jeg blir så redd for å spille feil. Hvis jeg ikke har noen note, så spiller man ikke feil i et vei, i for seg. Da. Sånn at, så det har vært en veldig stor del av mitt liv. Så, men når jeg bestemte meg på et eller annet tidspunkt for å bli musiker, det var vel i 3-4-80, da var jeg ferdig med videregående og visste ikke helt hva jeg skulle. Så begynte jeg bare å spille med noen folk, og så ble det liksom mer og mer. Så bestemte jeg meg til slutt for å prøve å leve av musikken. Og da var det jo ikke i mine tanker at jeg skulle kunne klare å leve av jazz. Altså da var det målet mitt var å liksom kunne, ja, jeg flyttet til Oslo, at jeg skulle kunne klare å livnære meg av å spille. Så jeg spilte med alle mulige typer musikk og alt mulig forskjellig. Men så liksom satt jeg hjemme og holdt på med jazz og lagde min egen musikk, og så etter hvert så kom jeg liksom litt inn i miljøet og møtte folk, og så var det en slags sånn gjennombrudd 1990 da jeg fikk spille først med Arl Andersen og så med Jan Garbarek, og det hadde jeg ikke møtt i en gang før da. Aldri. Jazz var veldig out, vet du, på 80-tallet. Alle hatet jazz. I 19, så når jeg flyttet til Oslo i typ, og jeg var mye her fordi at faren min bodde her, og vi var på Klubb 7 og Jazz Alive og alle de flotte stedene allerede fra slutten av 70-tallet. Men når jeg flyttet til Oslo, så var det liksom 7-8 jazzklubber, og bare 2-3 år senere så var det bare 2 igjen, liksom. Sånn at det var litt langt nede der. Så, men så møtte jeg de, Aril og Jan, da, og flere andre, Terje Rypdal, og, ja, Nils Petter Molvær, og så videre. Så plutselig så gikk det opp at de faktisk levde av å spille jazz. At det gikk an. Altså. Og på et eller annet tidspunkt på 90-tallet så tok jeg det valget. Jeg tror det var 93 eller sånt, 94, så begynte jeg å lage musikk. Det, tenkte jeg, det, jeg skal gi ut en plate. Jeg fikk penger, tror jeg. 30 000 fra et eller annet. På kassettavisfondet, som det heter. Og så gjorde jeg det og lagde musikken selvfølgelig, holdt på med den. Og så bestemte jeg meg for å starte mitt eget plateselskap. Og så bestemte jeg meg når plata kom ut at nå skal jeg satse på faktisk jazz og være min egen og leve. Det var målet. Det var målet om å få gitt ut en plata i 10 land og kunne selge 2000 plater i hvert land, eller 1000 plater i hvert land, ja. Jeg skulle kunne selge 10.000 plater og spille konserter i 10 land. Det var liksom det var min uttalte ambisjon da. Så det har jeg i og for seg klart da, men det var jeg hadde mulighet til det, for jeg hadde ikke så mye gjeld og sånne ting, men det krever en tanke, tror jeg, å gi ut noe selv, og våge, liksom, bare det også, å våge å satse på det, våge å stole på at det er, liksom, at det er, jeg satser på dette nå. Jeg skulle ønske flere gjorde, egentlig.
Skjedde det noe i deg når du på en måte tok det, liksom, valget at, jo, men det er det her jeg vil, jeg satser, og nesten gikk enda lenger med å på en måte sette opp en sånn tydelig ambisjon?
Ja, altså det var jo det også at jeg startet mitt eget plateselskap da, for å være sikker på at man skulle få ordentlig, liksom gjøre det maks som var mulig for å prøve å nå min ambisjon da. Så det var nok et, jeg tok liksom et sånt reelt valg. Det tok jo noen år å etablere fra jeg startet det som heter New Conception of Jazz da i 1996, så kunne jeg leve av det. Jeg betalte alltid musikere og sånn, men jeg klarte også å tjene penger på det sånn fra 99 og utover. Plutselig så løsna det, så begynte vi å spille masse i Frankrike. Og det tok sånn, 3 år, men det var... Jeg tvilte ikke og sånn, altså. Sånn, jeg tvilte ikke på det. Jeg tenkte at det skulle gå bra. Så det... Jeg tror man må ta sånn, av og til sånne valg. Altså jeg tror, for eksempel i dag, da, så er det utrolig lett å gi ut plate. At alle kan jo gjøre det. Det kommer jo egentlig ut alt for mange... Alt for mye musikk. Det er for mange artister. Det er jo alt for mye. Og jeg tror at men du ser at de som lykkes, og nå snakker jeg ikke om å liksom bli popstjerne eller noe sånt, men de som lykkes og klarer faktisk å reise rundt og spille konserter og leve, liksom selge litt plater og ha et publikum da, det er de som våger faktisk å uttale at ok, jeg tar sjansen på å prøve dette nå, satse på min egen musikk. Så det synes jeg folk skal klappe for.
Veldig enig. Hvis vi skal snakke litt mer om improvisasjon, så er det jo noe som kanskje er vanskelig å beskrive, fordi det jo er improvisert. Kan du prøve å liksom forklare liksom følelsen, eller hva som gjør at det ligger så nært ditt hjerte?
Jeg har prøvd å sette ord på det. Jeg har vurdert av og til å søke sånn, skrive en sånn avhandling om det, om hva er improvisasjon. Og, for det er jo en veldig sånn flyktig ting for mange. At... man setter seg ned, for eksempel i jazz da, så kan du si at hvis du kan ta sånn standard, så spiller man en sang, og så skal man improvisere på den sangen. Og den der, det, man har masse referanser, man har hørt på musikk med utrolig solister da, som rører deg, og som griper deg, og tenker at, faen, det er helt sinnssykt bra, og når de skal spille, så tenker jeg, jeg må jo også være like bra, og man går inn og legger inn masse følelser, og så er det å finne ut av det. Altså, mitt idol er jo Jon Christensen, da. Trommel, fantastisk. En av verdens beste jazztrommelslag som døde nå i vinter, dessverre. Men hans tilnærming til å improvisere, og for han så handlet alt om å bare være til stede i et hvert øyeblikk. Litt sånn zen-buddhistisk nesten. At det var hele kluet. Altså at man aldri skal forsere, liksom man skal ikke gå inn og... prøve å gjøre noe ut av øyeblikket. Men man skal være med og bidra i det øyeblikket. Da. Men det høres også flyktig ut for mange, men det går an faktisk å sette liksom konkrete ord på det. Jeg har jobbet med det i noen sammenhenger. Jeg har hatt litt sånn masterclasses rundt omkring med unge folk, som jeg prøver å snakke om det. Om akkurat det. At det å være til stede i øyeblikket. Eller i et hvert øyeblikk. At det er det som er clue, liksom, å prøve å høre på en hva skjer nå, liksom? Hva er det som egentlig foregår? Hva trengs i dette øyeblikket musikalsk? Hva skal jeg gjøre nå for at dette øyeblikket skal bli best mulig sammen med de jeg spiller med, og de som hører på? ha sånn konstant evaluering av sånne ting, da. Det utrolig spennende. Og det, jeg har også prøvd å finne ting jeg kan snakke om som universelt, som ikke nødvendigvis bare gjelder jazz, men som kan kanskje gjelde musikk. Da. Og det som jeg synes er så utrolig utfordrende og gøy og spennende med jazz, det jo det at mens nesten alle andre kunstarter ferdigprodusert i det øyeblikket du observerer det, altså, hvis du ser på en film, eller leser en bok, eller hører på en symfoni, så er det gjennomtenkt og klippet og kuttet for at folk skal liksom få den ultimate opplevelsen, mens når du da spiller jazz eller går på scenen og improviserer, så er det kunsten å kunne lage det samme den samme forløpet da, der og da. Mm. Og det synes jeg, det var liksom Jon Christensen, kanskje en av de aller største i verden på å få til da. Og sammen med Keith Jarrett og et par andre utrolige mennesker. Og det er en sånn, det er noe som jeg synes er utrolig spennende. Så selv om jeg bruker elektronikk, så og piano sammen, og så er det, jeg liker den kombinasjonen av lyder, men jeg prøver alltid å gjøre det med sånn improvisatorisk perspektiv, da, at jeg prøver å starte fra scratch, jeg har ikke noe ferdig, jeg har en liten ramme som gjerne er over en hel konsert, så prøver jeg å holde meg til den rammen, men med all mulig frihet innenfor de, altså rammen kan være at jeg på en som bare skal spille piano, og neste bare elektronikk, og så skal jeg blande det, altså bare for å ha et forløp over en time, for eksempel, da, som skaper en dynamikk. Jeg tror dynamikk er liksom hemmeligheten med å improvisere, eller med å få med seg folk. Og det gjelder jo i alt, det gjelder jo i en film også, dynamikken, altså at du blir grepet av akkurat når du tenkte at, å, nå går det bra, nei, selv nå gikk det dårlig. Og det er jo i en symfoni, det er akkurat samme å få med seg folk over tid, da, så må du ha dynamikk. Og den dynamikken, det som er utrolig med jazzmusikk, det er at den dynamikken kan du faktisk kjenne på akkurat med de folkene som hører på, den, for den forskjellig hver eneste dag, da. Mm. Og det så utrolig kult.
Jeg synes det veldig, veldig interessant. Og også det her med at man må jobbe ganske intenst for å fjerne sitt eget ego på scenen i samarbeid med andre. At det, ja, det handler ikke om deg, men det handler om musikken og hva du kan måtte tilføre til samarbeidet, til musikken, til øyeblikket.
Absolutt. Og det var jo noe jeg synes jo, jeg som har vokst opp med jazz og alt mulig, jeg synes det var, liksom utover på 80-tallet, så ble det sånn, veldig sånn fokus på personer i jazz, altså sånn mer og mer, sånn, jeg vet ikke hvor det kom, men jeg følte at alle skulle bare stå, liksom gå ut og skinne, være sånn, i rampelys og spille en eller annen sånn helt utrolig solo, eller et eller annet sånt, som skulle få liksom, brakapplaus, og jeg ble så utrolig sliten av det. Jeg synes det var ikke noe sånn, var ikke det jeg så på som interessant egentlig i det hele tatt. Mye amerikansk jazz, men jeg ble veldig sånn fokusert på noe sånn, hørte som alle var på kokain, liksom, og stod og spilte som gale, liksom. Det var helt forferdelig. Men da oppdaget jeg samtidig altså klubbscenen, da. Og det var så fantastisk for meg. Jeg begynte å, var Nils Petter Molvær, Audun Kleiv og Eivind Årseth, jeg begynte å gå litt på sånne klubb, kanskje sent 80-tall, minst av 90-tallet. Og når man kom inn da, så DJ'en sto i mørket, du så ikke personen engang, det var bare musikken, og de som danset, alt handlet om det fellesskapet, men når jeg begynte å bli kjent med hvordan det fungerte, så jeg at DJ'en sto jo og filtrerte musikken og skapte dynamikken og fulgte med på dansegulvet hele tiden for å få folk liksom opp i ekstase og til ned igjen. Og det var så utrolig deilig, det var så befriende, for det var ikke en sånn stjerne som sto og holdt på. Nå er selvfølgelig også den elektroniske musikken blitt sånn. Ja, nå står de og vifter med et eller annet foran laptopen sin opp på en scene og irriterende nok. Jeg synes det handler om det, musikken handler jo bare om energien som er der, og de som opplever det, og det man klarer å skape sammen.
Mm. Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen, med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj, og se på TV i sofaen, mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det er nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn er livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Utenifra så virker det som at du har spilt piano på en måte hele livet. Hvor gammel var du når du startet å spille?
Vi hadde piano hjemme da, ifølge faren min. Jeg vet ikke om jeg skrytte, men da var jeg to liksom, når jeg begynte å spille. Jeg vet ikke, altså. Men jeg kunne høre en sang på radioen, og så prøvde jeg liksom, spille den da. Men jeg kom jo definitivt fra jazz, men hadde en veldig fascinasjon for elektronisk musikk. Så jeg hadde lyst til å prøve å blande de elementene, da, med at utgangspunktet var improvisert musikk. Det var liksom bare jam sessions egentlig på scenen. New Conception øvde jo aldri, vi bare spilte jo. Det var bare å prøve å skape en bra puls, rytmisk puls og en bra sånn flow i musikken, spille i vei.
Mm. Har du noen gang vært i tvil om det liksom musiker du skal bli?
Nei, faktisk ikke. Altså, det ikke at det noe sånn at jeg tenker at jeg veldig god, jeg har ikke vært det, men jeg har liksom ikke hatt noe så herlig andre interesser. Altså, jeg har alltid hatt en utrolig sånn interesse av musikk, både å høre musikk og prøve å finne ut av musikk, og prøve å finne lyder som jeg føler er bra for meg, da. Altså sånn et lydbild og... Jeg har hatt en veldig, jeg har rett og slett veldig, veldig interessert i musikk. Det har vel vært det som har vært drivkraften hele tiden.
Mm. Så deilig å liksom, jeg er slitt med det motsatte, at jeg vil gjøre litt alt hele tiden, som kan være en fordel, men det kan også være en ulempe. Så jeg misunner alltid litt som folk som er det motsatte.
Det er fordi du har så mange talenter, vet du, Anna. Jeg kan jo bare spille piano.
Du kan spille piano jæskla bra. Fordi jeg leste litt om din soloplate, It's Snowing on My Piano, som ble nevnt i introduksjonen. Det har blitt en veldig stor suksess med over 160 000 solgte eksemplarer og utsolgte julekonserter hvert år. Men så har jeg også lest at du misliker julekonserter og juleplater. Så ble litt nysgjerrig på egentlig, hva er historien bak den plata?
Nei, det var jo... Jeg har en brasiliansk venn av meg som var i Oslo og spilte en plate, det var vel i 97 som jeg møtte, og da var tilfeldigvis han var venn med en tysk platedirektør som også var i Oslo, og drev og så etter, han hadde lyst til å lage en kompilasjon med norsk julemusikk for det tyske plateselskapet sitt, og så fikk han aldri svar fra Erik Hillestad, så da ble det meg liksom, så spurte han meg om kunne du tenkt deg å spille i den juleplate, og så sa han, nei, det var ikke så veldig, jeg hadde ikke så veldig lyst til det, men så tenkte jeg litt på det, og så... Jeg hadde for så vidt hørt om han. Og så sa jeg, jo, jeg kan gjøre det hvis jeg får gjøre det på min måte. Da. Så da satte jeg meg ned, og så lagde jeg liksom litt sånn mine versjoner, og prøvde å finne noen andre harmonier. Og sånn, og så prøvde jeg, bestemte jeg meg tidlig for at det skulle være et slags alternativ til liksom den der voldsomme julehysteriet, som jeg aldri har likt, egentlig. Jeg jobbet på psykiatrisk når jeg var sånn 1920, og da var jeg oppe og jobbet på julaften og nyttårsaften, alle sånne, jeg kunne ikke fordra de her høytidene. Og det som var sjokkerende for meg var jo selvfølgelig også, da jeg jo vokste opp i veldig trygg oppvekst med besteforeldre og foreldre, eller moren min og faren min, ja. Men at det var faktisk en sånn masse ting, problemer, krisesenteret var overfylt, og i jul, og så var jeg helt sånn sjokkerende. Hva? At det er... mye forskjellige ting, mye drikking og så, men også mye tension, at folk takler ikke sånn hysterisk happiness, og mange folk har dårlig råd, og har ikke råd til liksom å feire den julen som kanskje alle forventer at man skal feire. Mm. Veldig mye problemer da. Så jeg lagde en sånn plate da. Og tenkte ikke noe mer på det, det var jo, han tyske plateselskapmannen mente han skulle egentlig bare gi det til noen sånne businessfolk og sånn i Tyskland, og slikt. Men plutselig, 10 år etterpå, så viser han at liksom, plutselig så hadde han solgt 30.000 i Norge eller sånt da. Og da det viser at folk hadde liksom fått tak i den, og så hadde de kjøpt en videre julepresang neste år, og så det var sånn det spredde seg da. Mm. Så det var jo absolutt ingen sånne, jo, jeg tror kanskje grunnen til at jeg er litt sånn hardt, jeg sitter jo selv i glasshus, det er liksom helt umulig å snakke om, jeg kommer jo utrolig mye folk å høre på den plata, og det synes jeg er kjempegøy, helt utrolig at noen faktisk får noe ut av å høre på den musikken. Da. Det er helt klart det jeg har lagd i mitt liv som flest typer forskjellige mennesker har likt. Men samtidig synes jeg det er vanskelig å være en del av den der sånn juleunderholdning eller alt det greiene der. Også som du snakker om å improvisere, ikke sant? Jeg tør, for eksempel i de konsertene spiller jeg om ganske autentisk sånn, selv om altså, på den innspillingen er improvisert. Den varer, all hver sang er akkurat så lenge jeg følte at det var riktig. Men, og det, sånn er det enda, men jeg går ikke veldig langt, jeg jasser ikke, liksom ikke opp voldsomt på de låtene, for det er så mange som får noe ut av den musikken, det synes jeg er så fint da, men så det er synes det er vanskelig å spille faktisk, de konsertene, av en eller annen merkelig grunn, det er ikke noe komplisert eller noe, men det er vanskelig å sette meg ned kveld etter kveld og spille så enkelt med prøve å være troverdig da, prøve å egentlig kunne jeg jo nesten sovet og spilt det, men det vil jeg jo ikke, jeg vil jo forsøke å komme, få noe ut av det
mm.
men det blir kanskje en veldig sånn minimalistisk ting da, at man prøver, at det veldig strenge rammer, at jeg prøver å være fri innenfor ekstremt strenge rammer, så det er jo
en veldig god øvelse i det å være til stede i noe man har gjort så mange ganger men det det. Allikevel prøve å liksom være helt der og da når du spiller det, og ja. At det føles ekte ut for deg også, selv om du har spilt det ja,
ja det er ikke lett faktisk jeg gjør så godt jeg kan
mm.
men, og folk er som sagt jeg synes det helt sjukt at mange folk kommer for å høre på det.
Det veldig fint, det fortjener du virkelig.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet, var dagene hjemme syk fra skolen, med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen, mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
En ting som jeg vil snakke om litt her med business versus på en måte kunst. Og som freelancer så jo balansen mellom det å skape ting man på en måte brenner for, og det å drive business med en god inntekt, det kan være liksom en vanskelig balansekunst. Det å følge hjertet, eller være en strateg. Noen ganger så kan du jobbe med hverandre, og andre ganger kan du jobbe mot hverandre. Hvordan har det vært for deg? Har du på en måte alltid fulgt hjertet og din nysgjerrighet, og gjort det du har ønsket å utvikle musikalsk, eller har du også tenkt på litt mer sånn business-strategiske?
Jeg har aldri gått på noen sånn kollisjonskurs med... Jeg har alltid holdt på med den musikken jeg synes er interessant. Det har jeg nok, i hvert fall i, som jeg har gitt ut selv, og aldri noe jeg har tenkt at liksom, dette skulle bli... liksom selge masse eller, jeg drømmer jo om å nå ut til folk det må jo være, kunne være lov å drømme om å nå ut til flest mulig med den musikken man lager jeg jo hovedet ikke forretningsmann når du hjalp meg så prøvde jeg å starte med en sånn digital nettbutikk som var bare et sånt helt lattelig pengesluk og jeg skjønte jo etter hvert at man kan jo ikke, det ikke noe vis å drive en forretning hvis man ikke interessert i å drive en forretning hvis man bare tenker at man skal liksom presentere noe at jeg hadde lyst til å vise, liksom presentere god musikk med god lydkvalitet, og tenkte at nå kommer folk springende. Sånn er jo ikke verden, altså det er jo en... Men jeg beundrer, jeg tror at den symbiosen med, altså hvis at folk som er kreative, at man kan alliere seg med noen som har en teft, da, som gode på å drive business, så tror jeg det jo en flott kombinasjon. Men hvis jeg skal tenke at jeg strategisk, eller at jeg har vært, så det jo nettopp det der å ta det valget om å gå for noe, og liksom å satse på seg selv da, og våge det der. Igjen så jeg synes det jeg forstår musikere for eksempel, jeg kan bare snakke for musikk, jeg kan ikke snakke for kunst, men jeg forstår musikere som, og med de støtteordningene som vi har i Norge, så får man jo ganske små beløper, så man er veldig ofte avhengig av å kunne spille i en 10-15 band for å akkurat å få nok til å liksom holde det gående. Og så er det jo egentlig alt for få konsertmuligheter i Norge. Vi hadde en undersøkelse i Norsk Jazzforum for noen år siden, der norske jazzband spiller under 10 konserter i Norge årlig.
Mm.
Og det er jo et veldig kjempeproblem, altså. Og da gjør det enda verre, og det jeg skulle våge å satse på, at nå liksom, nå kjører jeg, så nå prøver jeg dette her i 3 år, og satser på min egen musikk. Og alle lykkes jo ikke heller, selv om det er god musikk. Men jeg har veldig tro, hvis du ser på de som lykkes da, de som virkelig får seg et navn, om det Nils Petter Molvær, eller i og for seg meg, eller Esbjørn Svensson trio da, som Dan og Magnus spilte i før rymden, Esbjørn døde jo tragisk dykkerulykke for 11 år siden da, de bestemte seg jo, de 94, for å bare spille som trio. De spilte ikke med noe annet i 20 år, og var vel i ferd med å slå igjennom som et av verdens mest kjente jazzband. Når Esbjørn tragisk døde da. Og et av resultatene var jo at Dan og Magnus ble stående fullstendig på bar bakke. De måtte selge hus og hjem. Og,
wow.
De hadde ingen inntekter. De kjente ingen lenger. De hadde bare satsa på det. Gambla på at den trioen skulle bli best liksom. Og de var jo ferdig med å lykkes da. Så det er noe med å, ja, det å en ting det å vise publikum, liksom her, her kommer jeg med min musikk, våge å komme med det, og også, men også arrangører, festivaler, tenke på alle de, altså det jo arrangørfestival, de får jo, altså det så mange band som sender demo, som sender plakat, og kan ikke vi spille oss der, og så i hvert fall i jassen, veldig mange av de bandene, så det de samme menneskene som går igjen i alle bandene, og det tror jeg problematisk, altså. Hvilke av de 10 bandene skal vi velge? Og jeg husker selv at jeg kom opp i de situasjonene, for jeg hadde jo egentlig, jeg har ikke sånn at jeg har ikke 100% bare spilt med meg selv, jeg har jo vært med noen andre, Arl Anders for eksempel, og noen ting som jeg synes har vært gøy, men også noen som jeg prøver å hjelpe litt. Men jeg har, nesten hver gang jeg gjør det, så kommer jeg opp i en ofte dum situasjon at, nei, jeg ser du har lyst til å spille på den festivalen med ditt eget band, da, men jeg ser jo at vi har også fått tilbud med det band som du også med i, så da tar vi jo kanskje det denne gangen, da, så det blir sånn der, ah nei, altså, ikke sant? Og det tror jeg skjer veldig mye mer enn folk tenker over, at man at vi litt kortsiktige noen ganger, at vi tenker bare til liksom, neste spilljobben, og neste, eller neste støttebeløp man får utbetalt når man har spilt i den plate. Eller.
Mm. Ja, man tenker jo på å bygge liksom, bransjen, og slippe til masse navn, og ja, gi en god grobunn.
Ja, prøve å gjøre seg selv litt eksklusiv, da, uten at det... Og det er kanskje en sånn at man veldig fort i Norge... Det ikke sånn jantel, jeg vet ikke om det det, men at man blir tatt for skryt, det å liksom våge å satse på noe, da er man litt sånn, åja, du tror du noe, eller... jeg tror ikke at det sånn, men jeg tror at det kan ligge under som en sånn følelse, rett og slett, hos folk. At, jeg sitter jo bare her og holder på med noe. Nei, det litt sånn norsk enda.
Litt som du akkurat gjorde i sted.
Nei, men det jo, jeg liker jo ikke sånn brautende amerikansk, men på en annen side, de liksom kjører på, altså doser på med seg selv. Og det jo en eller annen, litt imponerende det også. En annen ting jo den, igjen, når jeg driver plateselskap, det å se... Alle de som kommer til oss, og vi veldig gjerne gir ut plate og holder på og skal ha vinyl, og det ikke måte på, men så kommer den plata, så de liksom, så jeg de opplever at da har de gjort sitt, altså da er plata kommet ut, og da det, da kommer vi med plata, liksom. For meg så jo den, det å, og særlig hvis man skal ta på den der plateselskapshatten, og prøve å drive et selskap, så det jo, det bare starten, det da det starter, liksom, du kommer med plata nå, starter det. Nå må du begynne å gjøre jobben, liksom. Kom deg ut og vise frem musikken din. Prøv å skape et marked sånn at det gjør at du kan komme tilbake neste år og prøve å bygge sakte og rolig. Da. Og det er mulig. Det er, du kan bygge en karriere og leve av din egen musikk uansett hva slags musikk du driver med. Bare du er tydelig nok og våger å være tydelig nok på det. Om det er støymusikk eller hva som helst, så vært hvis man tydelig nok og langsiktig og våger å gøtse, så går det veien. Det vil jeg nesten våge å påstå.
Du har jo nettopp sittet 10 dager i karantene etter å ha spilt konsert i Spania. Og hvordan var det å spille konsert i utlandet igjen?
Det var jo noe jeg hadde gledet meg til. Det var liksom den eneste konserten som sto igjen da, fra 1. april til 1. august. Og så ble det jo åpning liksom med grønn zone, og tenkte jeg, ok, det går bra. Og så akkurat dagen, jeg dro ned fredag morgen, jeg husker ikke hva, 25. august eller sånt, og da, 24, ja. Den dagen ble det rødt, altså jeg måtte i karantene. Så jeg hadde litt problemer på hjemmefronten, fordi at faren min ble operert, og brakk hofteben, og skulle hjem fra sykehuset, det ble mye krøll, rett og slett. Så jeg synes det var, jeg veldig glad i San Sebastian, det en fantastisk by, mat og alt er helt, ja, jeg spilte det mange ganger, men det ble litt sånn rart, altså, jeg kom dit, alle går rundt med munnbind, det var veldig strengt, vi fikk ikke komme inn på en eneste annen konsert, det var helt sånn regime altså, så man ble liksom litt sånn stresset av hele situasjonen, men jeg fikk noe, spilt da, i hvert fall, på en eller annen måte. Vi fikk spilt, og vi spilte ok og sånn, og så de, jeg tror de var glad for at vi, jeg tror det var bare en tysker oss som liksom kom, som var ikke spanske, og det jo en av Europas største jazzfestivaler, liksom med folk fra hele verden som spiller der hvert år. Men så kom jeg hjem og satt i karantene, og så ble kona mi syk, rett og slett. Fikk forkjølelse og ble drittstresset, og Og jeg tok en test og hadde ikke, og hun stolte ikke på det og tok en test. Så da hadde heldigvis ikke.
Okay,
men da ble jeg sittende enda liksom 4 dager til. Og da kom, begynte jeg å tenke på den situasjonen. Tenk om jeg, på grunn av at jeg absolutt ville spille en konsert I utlandet, smitta noen andre folk da. Og at det, skulle, det kunne jo gått liksom galt. Man kan jo risikere å bli veldig syk, selv om ikke sjansen alltid sånn kjempestor. Det ble veldig sterkt for meg, så jeg, nå kommer jeg ikke til å reise noe sted der det noe som fare for eventuelt smitte. Da. Det, jo, det noe med flyplasser og masse folk, og folk som kommer fra hele verden, og det liksom...
Mm. Så det det ansvaret når man kommer fra utlandet tilbake, versus om man skulle, for man kan jo bli smittet her også, men jeg tror det vil oppleves litt annerledes, fordi da har man...
Valgt det selv?
Ja, det har man på en måte...
For å kunne få spille den der konserten. Altså, jeg ble satt ut av det, så jeg, nå jeg gidder ikke det mer også.
Nei, så det har vært litt harde dager I karantene hjemme hos dere.
Ja, det var ikke... Altså, karantene var jeg I og for seg forberedt på. Det, jeg var også undervist I Schweiz akkurat, jeg dro 15. juni, akkurat den dagen åpnet den veien. Og da satt jeg I karantene også. Sånn at, da, men da var jeg forberedt på det, men at det, bare det at det plutselig gikk opp for meg at jeg kunne risikere å smitte noen fordi at jeg hadde lyst til å spille en konsert, det ble veldig vanskelig.
Mm, ja, det skjønner jeg. Uff, det veldig vanskelig å forholde seg til alt det nye som skjer. Og du har jo fått nesten 40-50 konserter mellom mars og slutten av juli kanslert på grunn av restriksjoner og smittetiltak som følge av koronaviruset. Kan du fortelle litt om på en måte, hvordan var det for deg I mars, og hvordan reagerte du på alt som skjedde og kansleringer og ja, den nye hverdagen?
Det var, jeg kom hjem fra London, jeg spilte der 1. mars, tror jeg, og så kom jeg hjem 2. mars, og tror jeg dro, da hadde jeg litt fri, så jeg dro på fjellet på hytta mi. Men så skjønte jeg etter hvert at, for det første, at jeg måtte jo være I karantene, det var den ene ting, og så etter hvert så fikk jeg ikke lov til å være på hytta heller, så jeg måtte dra hjem igjen. Så, og så gikk det bare slag I slag, og så, jeg var der sammen med noen venner av meg som driver nattjazz I Bergen, blant annet, og de bare så liksom Vossajas ble avlyst og så videre, og så hadde de selv Nattjas I Bergen var vel I slutten av mai, og så bare jeg tror jeg bare løpet av de dagene så var det sånn nei, bare å avlyse
bare gi opp
altså vi skulle, Rymden skulle komme med en ny plate nå I juni og vi hadde jo lagt opp en ganske stor turné ja, helt tatt og ja, alt bare forsvant første tiden så faktisk så ble jeg var litt glad fordi at Vi spilte så innmari mye I fjor, og så spilte vi en ny plate liksom, I slutten av januar, og så vanligvis har jeg prøvd å ta meg et par måneder fri I januar og februar, bare for å komme til hektene og få lyst til å spille igjen. Og så rakk jeg ikke helt det året, det ble liksom mye styr da også, og mye jobbing. Så jeg må innrømme at jeg gleder meg til å spille, men jeg gleder meg ikke til alle de reisingene. Mest fordi at... Jeg synes det så mye ineffektiv tid når man ute og reiser. Altså, fra morgen til kveld så står man I kø et eller annet sted, skal inn på et fly, ut av et fly, vente på et eller annet, reise med tog. Altså, men du at du effektiv, du spiller konsert et par timer om dagen da. Men alle de andre som jeg elsker jo egentlig også å sitte og pusle litt. Og, I hvert fall, sånn ikke alltid, men noen perioder så har man det behov for det. Så jeg ble litt glad, for jeg tenkte, søren, kan jeg begynne å øve litt og få tilbake lysten på liksom å komme meg videre musikalsk. Og slik, så det har vært dårlig, men det jo etter hvert så ble jo det savnet etter å spille for noen. Det jo det jeg oppfatter som essensen av det jeg driver med, det å framføre noe for noen, og ikke minst fordi at jeg føler at det liksom den kjemien mellom det som skjer på scenen og salen, eller de som hører på, hvis man klarer å skape noe sammen, så det det som liksom essensen av min musikk, eller det man genererer sammen med de som opplever det.
Hvordan ser du på fremtiden for musikkbransjen, og på en måte for muligheten til å leve av det å være musiker? For du har jo vært I gamet veldig lenge, og musikkbransjen har vært igjennom en veldig sånn omveltning I forhold til hvor man får inntekter fra, og hvordan egentlig man selv plater og musikk lyttes til. Kan du beskrive litt sånn om de endringene, og hvordan du ser på fremtiden?
Altså tenk på noe I forhold til korona?
Ja, eller kanskje mer også sånn I forhold til det, da alt legges opp gratis. Platene lanseres på Spotify. Ja.
Nei, jeg tror først så tror jeg at corona går og altså det kommer jo vi, i løpet av I hvert fall I løpet av neste år så kan vi være tilbake igjen. Og da det vel kanskje de som orker å holde ut, da, som kanskje får en sjanse til å spille igjen. Nei, det jo voldsomme endringer, men det har jo vært sånne endringer egentlig I alle... Altså, jeg husker, hva var det når... Det var jo voldsom motstand mot når for eksempel LP-platen kom og sånn, altså sånn... Eller voksrullen for den saks skyld, da skal man... spille musik att ta försvinner alltså detta är ju 100 över 100 år sedan då, ikke sant? Försvinner intäkterna till mun till de som spelar konserter och ska folk bara sitta hemma och höra på en boxrull. Så det har varit en sån evig grej det där. Men det har ju alltid alltså är ju intresset för musik har ju aldrig varit större än nu så det är ju fördelar och nackdelar. Jag syns det är fantastiskt nu att man kan sitta och lage musik hvor som helst I världen och komme fram med det. Det synes jeg en utrolig ting, og jeg synes også den inspirasjonen med at man kan høre musikk på et tastetrykk som man aldri kunne få tak I for bare 10 år siden, også helt utrolig. Det så utrolig mye bra musikk som skjer overalt I hele verden, liksom. Det helt rått, og det veldig gøy. En annen ting jo at nordmenn har aldri brukt så mye penger på musikk de årene her, etter Spotify, som de har brukt noen gang. Fordi at, jeg vet ikke, det borti 1,5 millioner nordmenn som på Spotify, eller på strømmetjenester, som betaler 100 kroner I måneden, eller mer, for familie. Så musikk har jo, altså, det første store skillet kom jo fra vinylplate til CD. Det var jo da musikk ble en stor business, og det var da alle såpesellerne og corporates begynte å komme inn I musikkbransjen. Før det så var det jo primært, en bransje for folk som var ganske interessert I musikk, og veldig mye lydstudio som hadde plateselskap som en sånn bigreie til lydstudio. Og så ble det liksom kjempesvært, og så ble det liksom vokste jo, ja, vokste voldsomt, fordi at folk kjøpte liksom CD-en om igjen av den vinylen de hadde, for eksempel, pluss liksom nye CD-er, og det var jo mye rimeligere å produsere en CD enn det var å produsere en vinyl, så fortjenesten var liksom helt enorm, så det var jo liksom, så platebransjen vokste jo liksom este ut som en sånn ballong, helt frem til digital Napster og ulovlig nedlastning kom da. Så nå vi med Spotify, men altså faktisk så bruker nordmenn mer penger enn noensinne for musikk, men det skjevt fortelt, fordi at det jo bare per I dag de store plateselskapene, som stikker av med, altså Universal har hatt sine beste år noensinne etter strømming. Mm. så det er en veldig, nok så urettferdig og skjev fordeling. På strømmetjenester så tar jo de 25% mest spilte artistene deler 75% av inntektene. Så det er jo masse sånn urettferdig som egentlig som jeg ikke kan forstå at hverken vi godtar eller at ikke folk gjør noe med, for det jo mange folk som driver også musikken videre. Altså eierne av Google jo liksom verdens rikeste mennesker, det jo de som har profitert på at unge mennesker legger ut kunsten sin for å komme seg fram. Liksom. Så ja. Det en veldig vanskelig tid, synes jeg, veldig urettferdig, og noen skor seg voldsomt på andres kreativitet. Men sånn har det kanskje egentlig alltid vært, altså. Dessverre. Ja.
Hvordan forholder du deg til balansen mellom jobb og privatliv nå versus når du var yngre? Fordi, som du sier, så det utrolig mye turnévirksomhet I utlandet, og ganske intensivt, mye reising. På en måte har du et annet forhold til det å turnere og det å komme hjem nå enn når du var yngre?
Nei, det henger I altså, den dårlige samvittigheten man hadde når man hadde vært for mye ut og spilt. Og det henger jo I fremdeles, dessverre. Det er jo en egoistisk ting kanskje å være omreisende musiker og være kunstner. Altså. Det går jo ut over andre mennesker. Så det mye ting jeg skulle gjerne sett ugjort. Men ja, det vanskelig å snakke om nesten. Men det det jeg kan. Jeg føler at jeg kan. Jeg hadde liksom aldri noe annet jeg kunne drive med. Da måtte jeg vet ikke hva jeg skulle gjort. Altså, I hvert fall, jeg var utrolig opptatt av musikken, men også selvfølgelig det den ego der, du kjente at du hadde liksom til lykkes og mye vil ha mer, og da, ikke sant, og du vil ha en annen arrangør som kan ikke få til den konserten, så vil man det, og så det utrolig vanskelig balanse, synes jeg, men det tror jeg ikke bare for meg, det gjelder vel for
Nei, det tror jeg veldig mange som hører på kjenner seg igjen i, og ikke bare som musiker, men i så mange, hva skal man si, frilansyrker, hvor ikke jobben er bare lagt opp mellom 9 og 5, og man går gjennom ulike kreative faser, og det er perioder hvor det er veldig intensivt, at man kommer i en sånn skvis mellom, hva skal man si, mellom sitt privatliv og sitt profesjonelle liv, tror jeg er veldig fort gjort.
Ja.
Ja, det var en veldig dyster note å slutte på. Men det var veldig, veldig fint å snakke med deg.
I like måte.
Tusen takk for at du kom hit.
Takk.
Vi vil gjerne takke Kulturrådet for støtten vi har fått til å lage denne podcasten. Det betyr enormt mye for oss, og det gjør at vi kan lage frilanslivet. Tusen, tusen takk. Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish, og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.